Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
Čovjek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Drama je nastala još u antičko vreme, a njen cilj je, kako je to lepo izrekao Aristotel, bio pročišćenje gledalaca, stvaranje određenog osjećanja kod gledalaca koje bi trebalo da dovede do moralnog poboljšanja. Danas, kao da živimo dramu, kao da smo gledaoci i učesnici istovremeno. Naš današnji gost je Dragan Ćalović, profesor na Fakultetu savremenih umetnosti i teoretičar medija, sa kojim razgovaramo o problemu dramatizacije stvarnosti i ludila. A povod za naš razgovor jeste nedavno održana naučna konferencija Filozofija medija, mediji i ludilo. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala, dobro jutro, bolje vas našao.
Recite nam nešto o skupu. Ko je organizator, koji su bili učesnici, nešto o temi?
Da, ovo je da, već tradicionalno okupljanje objedinjeno, dakle, konferencijom Filozofija medija. Ovogodišnja tema je bila mediji i ludilo. Nosilac skupa Estetičko društvo Srbije, a kao centralni organizatori tu su i NVO Mladi Grašak za umetnost, kulturu, medije i društvena pitanja, kao i Fakultet savremenih umetnosti. Pored toga, naše partnerske organizacije su i Srpsko filozofsko društvo, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, zatim Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Medija centar iz Zagreba, također Centar za balkanološka istraživanja iz Banja Luke, Medija centar iz Podgorice. Ove godine skup je održan u Beogradu. Podsjetit ću, oni koji prate, dakle, filozofiju medija, znaju da se skup nekako organizovao na raznim lokacijama i da smo mi krenuli najpred na Cresu, pa obilazili Opatiju, Dubrovnik, zatim Končarevo. Prošle godine je bio održan u Jagodini i u Beogradu, ove godine zbog specifične situacije samo u Beogradu, u prostorijama Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, koji je također naš tradicionalni partner u organizaciji skupa. Tema je bila inspirisana samim razumevanjem medija kroz jednu paradigmu koja se kreće ka onome što se kolokvijalno zove ludilo, ali kroz preispitivanje takođe odnosa prema, opet kolokvijalno rečeno, ludilu, ali i mentalnim oboljenjima i same medijske slike stvarnosti. Skup je trajao 3 dana i dakle obuhvatao je, pored izlaganja i dosta pratećih programa ove godine zbog specifične situacije, ovi prateći programi su se obično oslanjali na prikazivanje filmova i video radova, ali je reč o zaista dosta bogato osmišljenom programu. Ja bih evo možda spomenuo i teme i učesnike koji su se predstavili na ovom skupu. Dakle, samu uvodnu reč ili otvaranje skupa dugujemo profesoru Predragu Finciju, koji se uključio iz Velike Britanije. Zatim su usledila izlaganja u okviru prve sesije, tu smo čuli Damira Smiljanića, koji je govorio o Trumanovom sindromu ili kako znamo da nas ne snimaju. Zatim Vladislava Gordić-Petković sa temom od Birobidžana do Luzitanije, ludilo i utopijski projekti. Divna Vuksanović, filozofija medija, mediji i mentalno zdravlje. Miloš Agatonović, makijevalizam, savremeni mediji i kapitalizam nadziranja. I Biljana Đorović, Tavistok institut, Svetski centar za kontrolu uma i socijalni inženjering. Nakon ovoga krenuli smo sa drugom sesijom koja je bila nastavljena tokom drugog dana skupa i ovde su sledila izlaganje najpre moje, dakle Dragan Čalović, problem medijske dramatizacije ludila, Vlatko Ilić, svet medija kao svet bezumlja, Marko Đorđević i Dobrivoje Stanović, topos ludila u savremenim srpskim medijima, Jelena Ivanišević-Paunović, mediji i ludilo kroz teoriju filma. Zatim nam je Bojana Tajisić predstavila svoj rad Ludilo kao medijska egzistencija. A onda smo čuli i tekstove, odnosno izlaganja Predraga Jakšića pod nazivom Mediji kao identitet ludila, Vladimira Kolarića Šta mediji znaju o ludilu i Marine Ašković Hermeneutika Ludilo i filozofija medija. I ono što je isto zanimljivo, imali smo i treću Zoom sesiju za učesnike iz inostranstva, budući da smo se mi zaista potrudili da uprkos okolnostima i jednoj tendenciji da se i naučni skupovi sada ili otkazuju ili prebacuju na online održavanja kroz nekakvo posredovanje različitih platformi, mi smo nastojali da ipak održimo kontinuitet neposrednog okupljanja uz naravno poštovanje pratećih propisa i bezbednosnih mera, ali smo za učesnike iz inostranstva obezbedili i Zoom sesiju, tako da je ova treća sesija zapravo bila opet posvećena uključenju učesnika iz drugih zemalja i ovde smo čuli vrlo zanimljiva izlaganja Kamenka Bulića, epizode Ludila, proizvodnje spektakla i zaborav, zatim Radostine Nejkove, Deca i ekran u modernom okruženju, tu je zatim se javio i Fulvio Šuran, Revolucija ludila kao sloboda, Svi smo mi klovnovi i Fahira Fejzić-Čenkić, Da li je moguća emancipacija medija od opšte raspamećenosti. I samo bih napomenuo da smo imali i gostujuće predavanje istaknutog sada nažalost preminulog novinara Andreja Vlčeka, koji je govorio o svojim iskustvima rada na različitim žarištima i na terenu i njegov odnos prema medijima i slici koju mediji zarad određenih interesa grade o stvarnosti.
Da li biste neko izlaganje istakli posebno, da li na vas ostavilo dakle neki...
Pa sva izlaganja su zaista bila vrlo podsticajna i ono što kad pogledamo ovako i kad pređemo preko tema, vidimo da su i pristupi bili različiti, što je negde i obuhvatilo samu ideju skupa, budući da se s jedne strane govorilo o problemu medijske dramatizacije i prikazivanja, s druge strane bilo je reči o različitim diskursima koji zapravo na neki način uvode temu i kolokvijalno nazvano ludila, ali i mentalnih oboljenja u određene medijske sadržaje kroz samo razumevanje medijske stvarnosti kao jedne stvarnosti koja izlazi iz nekakvih okvira koje možemo nazvati prihvatljivim i koje se usled te snažne dramatizacije i nekakvog snažnog ubrzanja slika dovodi do jednog iskrivljenog sveta koji je blizak onome na što pomislimo kada kažemo ludilo.
U naslovu vašeg rada, odnosno izlaganja, stoji izraz dramatizacija ludila. Ja bih vam postavio pitanje o dramatizaciji stvarnosti uopšte, ako možete o tome nešto da nam kažete. Dakle, da li mediji doprinose, prema vašem mišljenju, dramatizaciji stvarnosti uopšte? Pa bismo kasnije prešli i na ludilo kao deo svega toga.
Da, svakako bi bilo možda eto, zgodno osvrnuti se i na samo razumevanje medijskih prikaza, budući da je jedno od temeljnih načela medijskog prikazivanja upravo dramatizacija onoga o čemu se govori. Naime, kada kažemo medijski prikaz ili stvaranje medijskog prikaza nekog događaja, mi zapravo ne mislimo na proces neposrednog odražavanja tog događaja, već mnogo pre govorimo o uspostavljanju određene kodifikovane reprezentacije koja zastupa realni događaj i koja se umjesto njega zapravo i nudi da bude neposredno doživljena. Ovakvo postupanje, s druge strane, ne proizvodi neutralnu refleksiju sveta, već je ona usmeravana i određena različitim konvencijama interpretacije društva i društvenih odnosa. I na ovaj način zapravo uspostavljeni odnosi odražavaju se činjenicom da jedan događaj postaje medijski objavljiv tek onda kada ga je moguće prikazati kroz termine nekog od utvrđenih diskursa. To zapravo dalje znači da je i razumevanje kao i doživljavanje jednog medijski posredovanog događaja uslovljeno razumevanjem diskursa putem kojih je taj događaj izražen. To znači zapravo da kada govorimo o medijskom prikazu, on uvijek mora slediti određene principe prikazivanja da bi ga medijski korisnici ili oni koji prate te medijske sadržaje prepoznali kao i uključili u nekakve mape čitanja i dali mu određena značenja. Sad, ono što je ovdje zanimljivo jeste da mi u zavisnosti od vrste medije i možemo održati nekakvu distancu, jer recimo kada govorimo o štampanim medijima, oni opet nam daju prostora da mi, iako imamo određene tekstove koji opisuju te događaje, kao i fotografije koje bi trebalo da potvrde tačnost samih navoda, mi možemo da uspostavimo distancu u odnosu na tekst sa kojim se susrećemo. Suprotno ovome, kada govorimo o, recimo, predstavljanju stvarnosti putem audiovizuelnih medija, onda je reč o iskustvu koje mnogo više zapravo i podsjeća na naše lično doživljavanje stvarnosti. I tako je, recimo, televizijski snimak jedne, na primjer, ulične parade u mnogome podsjeća na sam izgled parade. I ovo je posljedica zapravo identifikacije našeg pogleda sa pogledom objektiva. Kamera jeste naše produženo oko, ona poput naočara ili mikroskopa nadomešta nesavršenost, uslovno rečeno, prirodnog organa, ako sledimo, recimo, McLuhana, te kao što koristimo slušni aparat ili durbin, mi smo skloni da i medije poistovetimo sa tehničkim proširenjem sopstvenih čula, iako zapravo je slika koju oni daju montirana, odnosno sledi određene principe građenja medijskog prikaza, koje je, opet samo podsjetim ukratko, uvek selektivno, ograničeno, univokalno i konačno rezultat mehaničke obrade.
Idemo na muziku. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Draganom Ćalovićem o problemima dramatizacije stvarnosti i ludila. Vaš rad na ovom skupu, odnosno vaše izlaganje, kako vi sami ističete, ima kao centralni fokus ispitivanje pristupa u medijskoj dramatizaciji mentalnih bolesti. Šta to zapravo znači i do kakvih rezultata ste tu došli?
Evo, tokom prethodne tri decenije uloga medija u stigmatizaciji duševnih bolesti počinje da privlači sve značajniju pažnju akademske javnosti. Tokom ranih 90. godina 20. veka medija grupa univerziteta u Glazgovu sprovela istraživanje reprezentacije duševnih bolesti, odnosno duševnog zdravlja u različitim medijskim formatima tokom aprila 1993. godine. I pored analize sadržaja, istraživanje je uključilo i analizu percepcije. Jedno od postavljenih pitanja bilo je uloga ličnog iskustva u prijemu medijskih reprezentacija duševnih bolesti. U prethodno sprovedenim istraživanjima ove grupe koje su analizirala uticaj iskustva u čitanju medijskih reprezentacija na primjeru drugih posebnih sadržaja, uočeno je postojanje ove veze te prilagođavanje čitanja prethodno stvorenom iskustvu. Ipak, istraživanje o reprezentaciji duševnih bolesti pokazalo je da je ta veza u ovom slučaju znatno slabija u odnosu na druge, te da za razliku od ostalih slučajeva, gde lično iskustvo ima znatno veći uticaj na stavove u odnosu na medijske sadržaje, to nije tako. Već je ovaj odnos zapravo čak i obrnut. I zanimljivo je da su pojedini učesnici istraživanja koji su bili u kontaktu sa osobama koje pate od posljedica duševnih bolesti bili spremni da prihvate zasnovanost medijskih prikaza pre nego ispravnost vlastitog utiska iz iskustva, posebno kada je reč o uspostavljanju veze između duševnih bolesti i konkretno nasilnog ponašanja. I tu je recimo zanimljiv jedan primer jedne učesnice ispitivanja koja je redovno posećivala rođaka ustanovi za lečenje duševnih bolesti tokom 25 godina, pri čemu nijednom nije prisustvovala nekom incidentu koji je podrazumevao nasilno ponašanje. No, uprkos tome je, a zahvaljujući interpretacijama koje je dobila na televiziji i filmu, povezivala duševne bolesti sa izuzetno visokim nivom nasilnog ponašanja. I ovakve istraživanja, kako primećuje recimo Diana Susan Rose, daju snažnu podršku stavu da televizija predstavlja uticajan izvor predstava o duševnim bolestima kod najširih medijskih korisnika, te da utiče na odnos zajednice prema osobama sa istorijom psihijatrijskog lečenja. A recimo do saglasnih zaključaka dolazi analiza prikaza duševno obolelih osoba na američkoj televiziji koja je izvedena kao deo projekta kulturnih indikatora pod rukovodstvom Georgea Gebnera. Osnovni cilj ovog projekta bio je ispitivanje reprezentacije nasilja u programima koji su se emitovali u udarnim terminima, čemu je pridruženo i ispitivanje prikaza duševnih bolesti i osoba koje pate od njihovih posljedica. I ovdje je zanimljivo istaći da u analizi koja je sprovedena u okviru ovog projekta, koja je pratila podatke za period 1969. do 1976. pokazano da je približno 20% emitovanog programa uključivalo prikaz nekog od oblika duševnih bolesti, te da je 3% glavnih likova prikazano kao osobe koje pate od posljedica duševnih bolesti. Istraživanje također potvrdilo i snažnu vezu između medijskog prikaza osoba koje boluju od duševnih bolesti i nasilnog ponašanja, odnosno veću vjerovatnoću da u medijskom prikazu na ovaj način predstavljeni likovi počine nasilje ili budu žrtve nasilnog ponašanja. I konačno, osim toga, primenjena dramatizacija pretpostavljala je i vezu između osoba koje pate od duševnih bolesti i života na margini, odnosno izvan granica takozvanog normalnog društva. Tako da, ako pogledamo ove istraživanja, vidimo da su zapravo to centralne tačke koje nose modele medijskog prikazivanja i dramatizacije duševnih bolesti kao i osoba koje od njih pate, da se, dakle, uvek prepoznaje određena izražena veza sa nasiljem, bilo da je reč o osobama koje ispoljavaju nasilno ponašanje ili su žrtve nasilja, te njihovo isključivanje iz nekakvih okvira koji predstavljaju nekakvu socijalnu sredinu tog prikaza ili same radnje medijskog programa.
Spomenuli ste Georgea Grebnera i osim ovoga što ste osim ovoga što ste rekli u vašem izlaganju, upečatljiv je i njegov komentar koji vi navodite. Ja ću citirati sada to pa da prokomentarišemo i taj deo. Grebner kaže: koliko puta ste pročitali u novinama ili čuli na radiju, vidjeli na televiziji, da je gospodin John Smith, bivši psihijatrijski pacijent, prošle noći izabran za predsjednika lokalnog Rotary kluba. A ipak, ovo je verovatno mnogo češći slučaj u odnosu na tipičnu medijsku objavu koja govori o ispoljavanju iracionalnog nasilja. Ovdje on uzima, dakle, primjer da ukoliko neko biva izabran na neku funkciju, ovdje on kaže Rotary kluba, ali može biti ministar, može biti direktor ili nešto treće, tada se njemu ne navodi da je bio nekada psihijatrijski pacijent, a ukoliko učini nešto loše, to se obavezno navodi. Vrlo zanimljiv je taj komentar, pa eto, ako možete da prokomentarišete u sklopu ovoga svega što govorite, zašto je to tako?
Da, svakako, ovo je jako zanimljivo zapažanje, a reč je o tome da kada govorimo o medijskom prikazivanju duševnih oboljenja, mi zapravo govorimo o jednom negativnom stereotipu, gde se i u medijskoj dramatizaciji stereotipi često koriste, ali uvek usklađeno sa, dakle, govorom ili ukupnim narativom koji je potrebno prikazati, te uklapanje nekakvog afirmativnog prikaza i negativnog stereotipa jednostavno bi vodilo zbunjivanju medijskih korisnika, zbog čega dolazimo do situacije da kada je potrebno o nekome nešto afirmativno isteći, onda se svakako svi oni stereotipi koji se koriste kao negativni, mada opet ne možemo se ni složiti da bilo koji stereotip može biti pozitivan već time što je stereotip, ali uslovno, dakle, imamo one koje de facto možemo označiti kao duboko negativni stereotipi, onda zapravo dolazimo do ovakvih situacija. I kada govorimo o prikazivanju osoba koje pate od posljedica duševnih bolesti, govorimo u medijima, mi govorimo o medijskom stereotipu koji je zasnovan na negativnim karakteristikama, pri čemu bismo, recimo, samo se vrativši nekoliko decenija unatrag, sličan odnos mogli prepoznati i u prikazivanju pripadnika drugih manje društveno uticajnih grupa. Ipak, opstajanje negativnog stereotipa osobama koje boluju od duševnih bolesti, a u velikoj je meri rezultat njihovog još uvek izrazito nepovoljnog društvenog položaja. Tim pre Ovakav način medijskog prikazivanja postaje još problematičniji, jer jednu grupu koja je već u veoma nepovoljnom društvenom položaju i gotovo bez obezbeđenog društvenog uticaja, te koja se suočava i sa posljedicama nekog od oboljenja, na simboličkom planu zadržava u ovom položaju perpetuiranjem negativne slike, umnožavanjem predrasuda i njihovom instrumentalizacijom za potrebe postizanja efekta medijske dramatičnosti. Ja bih se samo za trenutak i osvrnuo na literaturu koja se bavi postavljenom temom, gdje upravo možemo izdvojiti na osnovu analize nekoliko stavova koje većina autora podvlači. Najprije, većina autora se slaže da se medijska slika osoba koje pate od neke od posljedica duševnih bolesti učvršćuje kao negativni stereotip koji je povezan sa nasilnim ponašanjem, opasnošću, nepredvidljivošću i zlim karakterom. Također, ove osobe su češće od drugih prikazane kao odvojene od uobičajenih društvenih i porodičnih veza, te identifikovane pretežno na osnovu njihovog oboljenja. I osim toga, mnogi autori podlače da je makar jedan od aspekata stigmatizacije osoba koje pate od posljedica duševnih bolesti putem medija uslovljeno potrebama dramatizacije programa i ostajanja u okvirima prepoznatljive narativne strukture. I sad tu zapravo i dolazimo do situacije da osobe koje pate od posljedica duševnih bolesti na taj način bivaju postavljene u poziciju drugog, odnosno prebačene u kulturni prostor jasno razgraničen simboličkom linijom izopštenja iz takozvanog prihvatljivog sveta. Kritiku ovakve prakse iz ugla postkolonijalnih teorija moguće postaviti na jednakim osnovima i sa gotovo identičnom argumentacijom kao i u slučaju marginalizovanja bilo koje druge obespravljene, marginalizovane i društveno obezvređene grupe. Međutim, prevladavanje ovog stereotipa čini se dodatno otežanim zbog naukom podržanog argumenta o nemogućnosti pripadnika ove grupe da govore u svoje ime. Međutim, neetičnost i brutalnost ovog neprevladavanja stereotipa u izvesnoj meri je i zamaskirana upravo medijskim pripisivanjem atributa, citiram, zlog karaktera njenim pripadnicima, čime se taj diskriminatorski govor samo prikazuje kao edukativno upozorilački. I u ovom slučaju zapravo učvršćivanje stereotipa utemeljene u dubokom konzervatizmu koji ne samo da ne prihvata išto što izlazi iz definisanih okvira prihvatljivog, već nema ni potrebu da drugog razume niti prihvati. I na taj način potreba medijske dramatizacije i privlačenja pažnje veće publike postaje argument dodatne stigmatizacije osoba čije položaj u društvu već u mnogome opterećen kulturnim nerazumevanjem i predrasudama prenošenim tradicijom. I ovakva pozicija medija se može odrediti kao duboko nehumanistička, ne samo zbog postupka isključivanja, već i ukidanja svake perspektive socijalizacije osoba markiranih pripadnošću grupi čiji se identitet interpretira na osnovu nekako stereotipno izgrađene medijske slike.
Da li možemo da kažemo i nešto malo drugačije kada je u pitanju taj stereotip, a pogotovo kada se radi o kategorijama dobra i zla? Kategorije dobra i zla se pripisuju ljudima koji su u stanju da naprave odluku, da izaberu. A kod ljudi koji se odrede kao neuračunljivi, to jest mentalno oboleli, obično se kaže da nisu u stanju da izaberu i da ih vode neki iracionalni kriterijumi. I tu se često nalazi i opravdanje za takve postupke, i u pravnom sistemu ti ljudi će biti blaže kaženi ukoliko počne nešto loše od onoga koji se rukovodi slobodom i može da odluči, tako koji je uslovno rečeno normalan. Šta biste o tome, dakle, mogli da nam kažete oko dobra i zla? Da li je baš opravdano primjenjivati kategorije dobra i zla na ljude koje označimo za mentalno obolele, uslovno rečeno sam?
Kada govorimo, dakle, o građenju medijske slike i o medijskoj dramatizaciji stvarnosti, mi onda ulazimo u jedan drugi prostor koji u mnogome ne mora da se preklapa ili na neki način bude podudaran sa našim praksama koje su svakodnevne i koje su često i, kao što ste spomenuli, definisane određenim zakonima ili postupcima koji su utvrđeni, jer nije, dakle, kao kada kažemo da medijska slika ili medijski prikaz nije refleksija stvarnosti, isto tako i proces građenja ili sama struktura ili, ako možemo reći narodski, neka unutrašnja logika tog medijskog prikaza, također se ne podudara i nije refleksija odnosa koje mi u van medijskom kontekstu primenjujemo. U tom smislu mediji neće preispitati u najvećem broju slučajeva, sada opet ne treba generalizovati, ali u najvećem broju slučajeva se neće postaviti pitanje, jer ova istraživanja koja govore da se osobe koje pate od posljedica duševnih bolesti u medijima često povezuju sa zlim karakterom, zapravo pokazuju jednu praksu povezivanja stereotipa sa nekakvim možda i arhetipima koji su u funkciji određenog medijskog prikaza. S jedne strane mi možemo govoriti o različitim tipovima koje mediji primenjuju i koji se često mogu prepoznati u različitim formatima, na primjer šanker koji je uvek otvoren da sluša nekakve ispovesti ili daje savete. Ali ovdje ne govorimo o stereotipu, budući da ovaj tip nije previše učvršćen i često se može lako dovesti u nekakvu na neku suprotnu poziciju od zapravo iskustva samih medijskih korisnika, za razliku od određenih tipova koji se kroz medijsko ponavljanje i kroz stalno perpetuiranje unutar već utvrđenih narativnih struktura samo učvršćuju i time dobijaju jednu snažnu osnovu koja se zatim prenosi i na, recimo, van medijsko razumevanje tih osoba koje su, opet kažem, one koje su uglavnom sa manje društvene moći. Zanimljivo je, recimo, opet sad da možda napravimo i digresiju i da se osvrnemo na stereotip o prikazivanju starijih osoba koje se obično u medijskim raznim sadržajima, prikazima, interpretacijama prikazuju kao detinjaste, kao osobe koje ne mogu da vode računa o sebi, kao pomalo iracionalne.
Da, to je neka vrsta ejdžizma koja je vrlo, vrlo prisutna.
Da.
Ovdje ćemo napraviti pauzu u razgovoru, da čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti.
Da, pa ćemo nastaviti. Thank you.
Slušate Radio Beograd 2, na Gozbi smo i razgovaramo sa Draganom Ćalovićem. Recite nam, evo za kraj, da rezimiramo na neki način, kakva je medijska slika stvarnosti i ludila?
Opet kažem, dakle, kada govorimo o medijskoj slici, mi govorimo ne o refleksiji same stvarnosti, ali ona ipak u velikoj meri reflektuje naše stavove, uverenja, dominantne predrasude i u najvećem broju slučajeva usklađene je sa vrednostnim sistemom društva u kojem živimo. I kroz jednu, dakle, sada reflektivnu analizu mi možemo i postaviti pitanje i zapravo i osvrnuti se na nas same, ukoliko mediji zaista na ovakav način prikazuju osobe koje pate posljedica određenih duševnih bolesti, i ukoliko su takvi medijski sadržaj visoko kotirani i prihvaćeni od strane medijskih korisnika, da je reč i o pitanju nas samih, odnosno na koji način smo mi spremni da prihvatimo druge, one koji se po nečemu od nas razlikuju ili one koji su koji pate od neke bolesti.
Da li... Ovdje naravno treba da navedemo, s obzirom da koristimo određenu terminologiju, mnogi teoretičari smatraju da zapravo mentalne ili duševne bolesti uopšte ne postoje, da to zapravo nisu bolesti nego stanja. Dakle, možemo i to da tematizujemo za kraj. Šta znači zapravo biti lud? Da li je to stanje drugosti, odnosno da li to znači biti drugačiji? Da li duša može da bude bolesna uopšte?
Dakle, dobro, to jeste možda zanimljivo zaista pitanje, možda više za nekog psihologa ili psihijatra.
Za filozofiju psihoanalize, da.
Ali u principu možemo reći da se u teoriji često duševne bolesti posmatraju kao istupanje iz nekakvih normi, prihvaćenih konvencija ili modela ponašanja.
I sama reč ludeo, ludere na latinskom znači igrati se.
Da.
Tako.
Dakle,
i onaj koji je lud zapravo ne igra po pravilima,
ne
možemo
igra
tako da kažemo.
Po pravilima, da, tako da se može i dati snažan argument ovom stavu, ali ipak ja bih opet kažem ovo ostavio onima koji se više bave ovom problematikom.
Ja vam zahvaljujem na gostovanju u današnjoj Gozbi i nadam se da će biti prilike ponovo da razgovaramo.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Draganom Ćalovićem.
Pojmovnik.
Vladeta Jerotić, Nagoni i društvo. U Freudovom mišljenju sreća kao ni sloboda ne predstavlja rezultat kulture. Sreća i sloboda se ne mogu spojiti sa kulturom. Kulturni razvitak počiva na suzbijanju, ograničavanju, potiskivanju nagonskih želja i nezamisliv je bez represivnog preobražavanja nagona. Ako je slobodan, eros ne teži ničemu drugom do neprestanom postizanju zadovoljstva. Nesputani nagon za smrću predstavlja vraćanje na stanje pre rođenja i tako svojom težnjom oličava uništavanje svakog života. Ukoliko, dakle, društvo previše suzbija ispoljavanje seksualnog nagona, oslobađaju se agresivne težnje koje ugrožavaju civilizaciju i kulturu. Ukoliko se dopusti prevelika sloboda seksualnosti, nastaje regresija koja je prema svakom napretku neprijateljski raspoložena i može da se završi anarhijom. Ovako Freudovo shvatanje po kome sreća i sloboda ne predstavljaju rezultat kulture, prirodna je posljedica Freudovog nerazlikovanja čoveka civilizacije od čoveka kulture. Freudov pesimizam izgleda da nema drugog zaključka nego da prizna da je primarna borba za opstanak večna, odnosno da su načelo uživanja i načelo realnosti večno antagonističko. Ovaj pesimizam, međutim, postaje još dublji kada se uzme u obzir još i represivna dominacija vladajućeg društvenog poretka. Iako duboko zagnjuren u biološke vode, Freud nije bio slep ni za socijalna zbivanja. U svome eseju Budućnost jedne iluzije, pošto se još jednom osvrnuo na poreklo nadja u čoveku koje je u njemu nastalo usled prihvatanja spoljašnjih zabrana i prinuda, pa se kao savet i unutarnja dominacija nametnula čoveku, Freud je zastao sa sumnjom i velikom brigom pred činjenicom da većina ljudi sluša razne zabrane, pre svega one spoljašnje, jer one unutrašnje nikako da dovoljno u sebi realizuje. Samo dok je pod pritiskom prinude i samo dok se plaši. Takozvani kulturni ljudi, koji se pred incestom i ubistvom u strahu istina povuku, nadoknađuju obilno ovo povlačenje predavanjem raznim drugim vrstama seksualne i agresivne požude, lažima, prevarama i ucenama, samo ako su sigurni da neće biti otkriveni ili kažnjeni. Šta se može očekivati od čoveka jedne kulture, nastavlja svoja razmišljanja Freud, u kojoj je, radi podmirenja potreba manjine, pretpostavljeno potlačivanje većine, ako ne osjećanje neprijateljstva potlačenog prema takvoj kulturi. Dalji proces istinskog prihvatanja pounutrašnjavanja spoljašnjih zabrana kod ovakvih ljudi ne sme da se očekuje. Naprotiv, oni su pre spremni da razore kulturu. Kada ne bismo znali od koga dolaze ove reči, teško bismo pretpostavili da su one Freudove. Ali sam Freud iz ovih svojih zaista socijalno-revolucionarnih misli nije izvlačio nikakve dalje posljedice. On je politički ostao konzervativan i izjašnjavao se skeptično, čak i izrazito negativno o svim nasilnim revolucijama, uključujući i boljševičku. Zato je Marcuse mogao da počne svoju knjigu Eros i civilizacija izvanredno tačnom rečenicom. Ideja o čoveku koja proizlazi iz Freudove teorije najnepobitnija je osuda zapadne civilizacije i u isto vreme najčvršća odbrana te iste civilizacije. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.